lugupeetud magistrant. Tänases loengus ma räägin teile mõningatest aspektidest, mis on seotud valuvaigistitega. Kõigepealt valust nii palju, et valu on selline subjektiivne mõiste ja erinevad inimesed taluvad valu väga erinevalt. Nüüd tinglikult me võime eristada akuutset valu, mis on nagu alarmreaktsioon ja kroonilist valu, millel enam sellist alarmeerivat tähtsust ei ole. Nagu öeldud, et akuutne valu on alarmeeriv funksioon ja sisuliselt me võime öelda, et igasugune füüsiline stiimul teatud läve ületamisel võib muutuda valuks. Näiteks kui te vajutate näiteks oma käele, siis algus tunnetate puudet, hiljem tunnetate tugevamat survet ja kui te veel tugevamini vajutate, siis te hakkate tundma juba valu. Ja põhimõtteliselt samal printsiibil töötavad siis ka kõik teised aistingud. Nüüd kroonilise valu puhul see alarmeeriv funksioon isenesest nagu kaob. Põhjused võib kroonilist valu olla mitmeid, näiteks närvisüsteemi kui valuimpulside kandja enda häired või ka mõned muud teised sellised põhjused. On olemas ka teatud inimesi, kellel haiguse tulemus on eelkõige just närvisüsteemi degeneratiivsete haiguste tulemusena on häiritud valuimpulside ülekanne ajusse. Ja selle tõttu sellised inimesed tegelikult kannatavad päris palju. Neil on suurenenud risk kõiksuguste traumade, põletuste ja muu sellise saamiseks. Nüüd valu ei saa vaigistada mitte ainult valu vaigistitega, mis tundub, et sageli on kõige populaarsem, vaid valu vaigistab, sageli on valu palju efektiivsemad kui ravimid, näiteks kirurgiline operatsioon. Noh, kõige lihtsam näide on näiteks hambaravist, kus millega tavaliselt alati kaasneb hamba probleemidega, kas see on hamba enda või siis ka igeme probleemidega kaasneb alati valu. Ja üldjuhul valu vaigistada ainult leeventavad sümptome, tavaliselt ikkagi valu täielikult leevandab siis juba teatud selline mehaanilis kirurgiline vahele sekkumine. Ka psühhoteraapia on küllaltki teatud juhtudel küllaltki efektiivne valu leevendamise meetod. Kõige efektiivsema on ta tõenäoliselt koos teiste meetoditega, näiteks ravimitega. Ja ka füsioteraapia eriti on efektiivne just eriti kroonilisemate vaevuste korral. Nüüd valuvaigistava toimega ravimid tinglikult me võime jagada ka otsase toimega valuvaigistiteks siia alla kuuluvad eelkõige mitmesugused ravimite grupid, narkootilised analgeetikumid, mittesteroidsed põletiku vastased ained ja samuti ka valu leevendavad üld- ja lokaalanesteetikumid, mida kasutatakse siis vastavalt nii-öelda narkoosi läbiviimiseks. Ja on olemas veel teine grupp ravimeid, mida me nimetame siis kaudse toimega ehk valureaktiivsust mõjutavad ravimid. Neil on ise loomulik see, et nad iseseisvalt otseselt siis valu ei vaigista, küll aga kombinatsioonis siis valuvaigistitega, otsese toimega valuvaigistitega nad siis avaldavad nii-öelda soodsad toimet. Ja noh, nende toimemehanismi seletus ei ole alati täielikult selge. Kaudse toimega valuvaigistite hulka kuuluvad mitmesugused trankvilisaatorid, epilepsia vastased vahendid, antidepressandid ja no üks seletus on neil selles, et alati valuga kaasneb ka selline psühholoogiline emotsionaalne komponent ja just nende nii-öelda mõjutamise kaudu siis on võimalik mõjutada ka üldist valu reaktiivsust ja sellega vähendada siis patsiendi vaevusi. Nüüd järgnevalt ma räägiksin siis natukene opioididest, mis on üks, ütleme, eelkõige opioidid on siis loodusliku pärituluga alkaloidid, kuigi tänapäeval on ka olemas sünteetilisi preparaate. Ja looduslikest opioidist kindlasti võiksite teada morfiini, kodeiini, mida leidub siis unimagunas, siis on olemas poolsünteetilised opioidid, neid saadakse siis nüüd morfiini nii-öelda molekuli keemilisel muutmisel. No, näiteks heroiin on siin üks hea näide, kus lisatakse morfiini molekuli ühele hapnik asendatakse atsetüülrühmaga ja saadaksegi hoopis teissuguste farmakogeneetiliste omadustega ühend. Ja siis on olemas kolmas, tänapäeval on ka olemas sünteetilised preparaadid, mida siis saadakse täielikult siis keemilisel sünteesil. Nüüd opioidid veel tinglikult toimivad siis meil organismis vastavate opioidsüsteemi retseptorite kaudu. Nendeks on siis mü, delta ja kappa. Ja ütleme niimoodi, et paljuski just erinevate preparaatide afiinsus nende erinevate retseptorite suhtes määrabki ära just mitte niivõrd nende valu, ühel poolt nende valuvaigistamise tugevuse, aga teiselt poolt just rohkem isegi nii-öelda kõrvaltoimed. Te võiksite teada selliseid opioide nagu morfiin, kodeiin, samuti ka metadoon, buprenorfiin ja siis opioidretseptorite antagonistid naloksoon ja naltreksoon. Nüüd kõige olulisem opioid on siis morfiin ja kuigi on olemas tänapäeval sünteesitud ka teisi nii-öelda opioide, siis ükski nendest ei ole oma toimeefektiivsuselt parem kui on morfiin. Morfiini saab manustada siis nii suu kaudu, teda võib süstida lihasesse, teda võib süstida ka veeni ja ta imendub ka limaskestedelt. Nüüd üldjuhul on niimoodi, et ikkagi väga tugevate valude leevendamiseks tuleb seda ravimit ikkagi eelkõige süstida kas intramuskulaarselt või veel parem, kui teda manustatakse siis intravenoosselt. Suukaudsed ravimid sobivad eelkõige ainult pikemaajaliseks kestvaks raviks. Nüüd morfiini puhul on iseloomulik veel see, et tema metaboliidid on samuti väga tugeva valuvaigistava toimega, kui tavaliselt metaboliitidel on väiksem toime tugevus või siis toime üldse puudub, siis opioidid on selles mõttes, või morfiin on selles mõttes siis erand. Nüüd ma olen teile siin loengu materjalides välja toonud ka veel ühe ravimi nagu fentanyyl, just eelkõige selle tõttu, et fentanyyl on meil kasutusel just väga laialdaselt transdermaalsete plaastritena, see on suhteliselt uuem ravimvorm, kus siis ravim on, pannakse patsiendil nahale sellise plaastri kujul ja siis teatud koguses seda ravimit siis pidevalt imendub läbi naha ja satub siis organismi ja just eelkõige reguleerides seda plaastri suurust ja samuti ka kui kaua seda plaastrit peal hoitakse, siis on võimalik samamoodi siis doseerida ravimit. Nii, morfiini ja üldselt kõigi teiste opioidide toimed oleks siis kõigepealt analgeetiline toime. Nagu ma ütlesin, et ühelgi teisel opioidil ei ole paremat analgeetilist toimet kui morfiinil. Nad on enam vähem võivad, osadel on see mõnevõrra ka nõrgem. Ja morfiin aitab siis väga paljude erinevate valude puhul, nii akuutsete, krooniliste valude puhul ja ütleme niimoodi, et ainukese valu puhul, mille puhul ta siis ei ole efektiivne, on siis nii-öelda hingevalud, nende puhul siis tuleb kasutada teisi vahendid. Nüüd paljudel opioididel on väljendunud euforiseeriv toime ja see euforiseeriv toime sõltub nüüd paljuski sellest, et kui kiiresti see opioid jõuab nii-öelda ajusse. Ja üldjuhul ongi niimoodi, et mida kiiremini tõuseb ajus opioidi konsentratsioon, seda väljendunum võib olla see euforiseeriv toime. Ja selle tõttu ongi niimoodi, et heroiin, mis on tegelikult erineb väga vähe oma struktuurilt morfiinilt, aga just see väikene struktuuri muutus tagabki selle, et ta läbib oluliselt paremini hematoentsefaalbarjääri, ta jõuab palju kiiremini meil nii-öelda ajusse ja selle tõttu siis morfiinil on väga väljendunud euforiseeriv toime ja see on üks põhjus, miks seda, just seda tüüpi opioide nii-öelda kuritarvitatakse ja kasutatakse siis narkootilise nii-öelda narkomaanias. Opioididel on väljendunud hingamise pärssiv toime ja seda teatud juhtudel ka isegi kasutatakse kliinikus, kui on tegemist kas näiteks rindkere luumurdudega, aga samuti ka näiteks myokardi infarkti järgselt, kus on patsient on üli eritatud ja selleks, et vähendada kopsuturset, siis ka selline preparaat nagu morfiin on alati sinna siis lisatud. Opioididel on olemas köhapärssiv toime ja siin on just eelkõige sellisel näidustusel kasutatakse kodeiini, sest et kodeiinil on see köhapärssiv toime juba olemas supanalgeetilistes annustes. See tähendab seda, et nendes annustes, kus ta veel valu vaigistavad toimet ei avalda, aga pärsib ta päris efektiivselt juba köha ja seetõttu on ta siis näidustatud mitte produktiivse köha leevendamiseks. Mitte produktiivne köha tähendab siis seda, kus nii-öelda köha on patsiendile piinav, ta ei ole, tal ei ole nagu eesmärk, et tal puudub see nii-öelda röga väljutav nii-öelda funksioon. Nii, väga iseloomulik on eriti just opioidide üleannustamisele on siis nii-öelda muutused silmapupillides. Iseloomulik on just pupillide väga tugev vahenemine, mioos ja sageli just seda kasutatakse siis nii-öelda diagnostilistel eesmärkidel näiteks heroiini üleannustamise diagnoosimise. Ja siis on olemas ka oksendamist esile kutsutud toime, see on pigem juba kõrvaltoime ja eelkõige on see väljendunud siis nii-öelda ravikuuri alguses. Nii, morfiini nüüd teistest kõrvaltoimetest siis väga väljendunud on kõhukinnisus. Ja morfiini on ja teisi opioide on kasutatud isegi minevikus, näiteks keskajal, ka näiteks selliste infeksioossete haigustega raviks või sümptomaatiliseks raviks nagu düsenteeria ja koolera, mille puhul oli siis väga väljendunud kõhulahtisus. Nüüd iseloomulik on opioididele see, et nende suhtes kujuneb välja siis nii-öelda tolerantsus. Ehk teiste sõnadega, see tolerantsus kujuneb välja nii analgeetilise toime suhtes, aga ta kujuneb välja ka osade kõrvaltoimete suhtes. Ja näiteks tolerantsus kujuneb välja ka just selle iivelduse ja oksendamise suhtes, mis esineb sageli just opioidide kasutamise alguses. Ja hiljem siis see oluliselt nii-öelda väheneb. Ja see tähendab ka seda, et üldjuhul tuleb näiteks valu vaigistamiseks ka need annuseid muuta ja tavaliselt see tähendab siis seda, et tuleb need annuseid siis suurendada sellepärast, et kujuneb välja ka tolerantsus valu vaigistava toime suhtes. Nüüd mõni sõna veel opioidide kasutamisest. Siin juba eelpool oli juttu, et opioidid on siis näidustatud eelkõige valu vaigistamiseks ja just tuleb rõhutada seda, et nad on näidustatud siis tugeva valu vaigistamiseks. Opioide ei kasutata kunagi selliste peavalude või siis liigestes toimunud muutuste nii-öelda stingitud valude leevendamiseks osteoartroos või reumatoidartriit ja nii edasi. Et eelkõige just kõrvaltoimete ohu tõttu on nad näidustatud just väga tugevate valude, näiteks traumavalud või siis ka näiteks selliste krooniliste valude nagu kasvaja terminaalses faasis olevate valude leevendamiseks. Sageli see tähendabki seda, et sellised patsiendid muutuvad paratamatult siis nii-öelda nende opioidides sõltuvaks, aga seda loetakse eetilisemaks kui valu mitte vaigistamine. Siis kopsuturse, just juba natuke eelpool oli juttu, et et eelkõige just myokardi infarkti järgselt siis ta morfiin, manustatakse morfiini, see nõrgendab siis hingamist ja vähendab siis nii-öelda kopsutuurset, samuti ka vähendab siis hirmu ja on patsiendile ka valuvaigistav toime. Nüüd opioide kasutatakse päris palju ka nii-öelda anesteesias, ehk nii-öelda see on siis nii-öelda narkoosid, kirurgiliste operatsioonide jaoks vajamineva narkoosi läbiviimiseks ja opioide kasutatakse seal nii enne operatsioone premedikatsiooniks ehk ja samuti ka siis operatsiooni ajal ja on olemas teatud sellised ravimite kombinatsioonid nagu näiteks kus kombineeritakse tugevatoimelist opioidi, fentanüüli nüüd siis neuroleptikumi ehk psühhoosivastase preparaadi tropperidooliga ja saadakse selline tugev nii-öelda valuvaigistav segu, mida siis ka kasutatakse teatud selliste kirurgiliste manipulatsioonide, lühiaegsete kirurgiliste manipulatsioonide puhul. Nüüd on olemas ka opioidi retseptorite antagonistid. Neil iseseisvad sellist näidustust ei ole, küll aga neid kasutatakse siis, kui on meil tegemist näiteks opioidide mürgistusega ja sellisel juhul nad siis kõrvaldavad need sümptomid. Nii, järgnevalt siis me räägiks natukene siis mittesteroidsetest põletikuvastastest ravimitest. Ja siin on nüüd olemas, tegemist on suure ravimite grupiga ja üks viis neid klassifitseerida on siis jaotada neid siis vastavalt siis mitte selektiivseteks tsüklooksugenaasi inhibiitoriteks ja selektiivse tsüklooksugenaas kahe inhibiitoriteks ehk koksiibideks. Nüüd teine viis jaotada on neid sageli niimoodi, et on siis põletiku vastastoimet omavad ja mitte põletiku vastastoimet omavad. No näiteks paratsetamool ei oma põletiku vastastoimet. Aga rohkem on levinud see esimene variant. Nüüd, kui rääkida mittesteroidsete põletiku vastaste ainete toimetes, siis siin tuleks eristada kolme sellist kõige olulisemat toimet. Kõigepealt sellises väiksemates annustes, no näiteks acetüülsalitsüülhappel ehk aspiriini puhul siis kuni 300 mg ööpäevas, avaldavad nad siis nii-öelda trombotsüütide agregatsiooni pärssivad toimet. Ehk teiste sõnadega trombotsüütid ei kleepu oma vahel nii hästi ja selle tõttu on pärsitud siis trombide teke. Nüüd natukene suuremates annustes, seal 500 mg kuni 1000 mg ehk 1 gramm, siis üldjuhul enamus mittesteroidsed põletiku vastaseid aineid avaldab siis palaviku vastast ja ka valuvaigistavad toimet. Kusjuures see valuvaigistav toime on siis nõrkade kuni mõõdukate valude puhul. Ja nüüd suuremates annustes ja regulaarselt siis nende mittesteroidsete põletiku vastaste ainete kasutamine näiteks acetüülsalitsüülhappe puhul üle 1 grammi, siis ta hakkab kutsuma ka esile põletiku vastast toimet ja näiteks seda kasutatakse siis reumatoid, artriidi ja teiste selliste ainete haiguste puhul. Nüüd kogu selle mittesteroidsete põletiku vastaste ainete toimemehanismide aluseks on siis prostaglandiinide sünteesi pärssimine. Ja vastavalt siis kõik need toimed ongi seotud just eelkõige prostaglandiini sünteesiga. Nüüd kõrvaltoimed farmakogeneetikast ka, et põhiliselt siis neid mittesteroidsed põletiku vastased vahendid kasutatakse siis suu kaudu, aga on olemas siis ka nii-öelda süstitavad ravimvormid ja samuti on olemas ka siis teatud ravimitele siis ka neid saab manustada ka naha kaudu kreemide ja salvidega. Nüüd kõrvaltoimed on mittesteroidsetel põletiku vastastel ainetel väga olulised. Kõik nad võivad, kuna nad pärsivad siis prostaglandiinide sünteesi ja seal hulgas ka sellist tüüpi prostaglandiinide sünteesi, mis osalevad siis nii-öelda maolimaskesta kaitsemehanismides ja selle tõttu siis olenevalt sellest, kuidas seda ravimit manustatakse kas siis suu kaudu või siis süstena või naha kaudu, võimaldanud ikkagi kutsuda esile siis haavandite teket. Ja kui need haavandid on rohkem väljendanud, siis võivad sealt haavandites tekkida ka verejooksud. Nii, nüüd mõni sõnaga atsetüülsalitsüülhappest ehk aspiriinist. Tema nüüd iseloomulikuks omaduseks on see, et suhteliselt väiksemates annustes 75 mg kuni 300 mg ööpäevas ta suhteliselt selektiivsemalt toimib COX-1 retseptorites, COX-1 ensüümi inhibeerib ja selle tulemusena näiteks sellises annuses teda ükskord ööpäevas manustada avaldab ta suhteliselt selektiivselt ainult siis nii-öelda trombotsüütide agregatsiooni pärssivad toimet ja selle tõttu siis teda kasutatakse praegust väga laialdaselt just kardiovaskulaarsete haiguste profilaktikas. Nüüd, kui me räägime põletiku vastases toimes, siis see annus peaks ületama seal ühte grammi ööpäevaselt. Sageli arstid just leiavad selle optimaalse atsetüülsalitsüülhappe annuse sel viisil, et tõstavad seda annust ja kui patsient hakkab juba kaebama, et tal tekivad väga väljendunud kuulmishäired, siis tuleb tinnitus ja kohinad kõrvades, siis see viitab sellele, et rohkem seda annust suurendada ei saa. Ja tavaliselt see juhtub kuskil seal 5-6 grammi juures. Nüüd kui me seda annust edasi suurendaksime, siis juba tekiksid kõrvaltoimed eelkõige häiritakse siis happeleelis tasakaal organismis ja sealt tulenevad siis kõiksugused organite funksiooni häired. Nii. Paratsetamoolist ka natuke. Paratsetamool on väga paljudes riikides üks käesoleva ajal üks kõige levinumaid mitte steroidsed põletiku vastased ravimeid. Iseloomulik on tal see, et tal on suhteliselt vähe väljendunud siis põletiku vastane toime ja tegelikult paratsetamool ei olegi päris õige mitte steroidne põletiku vastane vahet sellepärast, et tal on nii-öelda neid COX-1 ja COX-2 inhibeeriv toime suhteliselt nõrk ja arvatakse, et tema toime on seotud väga paljude muude mehanismide kaudu, seal kannabioidide süsteem, valinoidretseptori kaudu ja paljud teised mehanismid. Nüüd paratsetamooli puhul tuleb kindlasti mainida alati seda, et kuigi tegemist on suhteliselt ohutu preparaadiga, siis kuna teda kasutatakse niivõrd laialdaselt, siis on paratsetamool üks suhteliselt sagedasemaid ja käsimüügiravimites kindlasti üks kõige sagedasemaid ravimürgistuse põhjustajaid. Ja paljuski on see tingitud sellest, et patsiendid ei tea sageli, et väga paljud erinevad näiteks külmetuse vastased ravimid sisaldavad paratsetamooli ja nii näiteks gripi või muu lihtsalt aastaajast tingitud külmetuste puhul siis patsiendid võivad liigselt tarbida paratsetamooli. Ja paratsetamooli mürgistusest nii palju, et on olemas rida faktorid, mis seda soodustavad. Näiteks kui on tegemist kroonilise alkohoolikuga või patsient tarbib sellised ravimid, mis mõjutavad maksaensüüme, siis see loob sellise soodsa fooni mürgistuse tekkeks. Loomulikult on oluline see, et seda paratsetamooli peab patsient siis ka tarbima suhteliselt palju ja No arvatakse, et see mürgistav annus hakkab seal kuskil ühekordsel manustamisel üle 15 grammi ööpäevas. Kroonilisel kasutamisel võib see annus olla oluliselt väiksem, seal 5-10 grammi. Ja põhimõtteliselt, mis juhtub, on see, et selleks, et nüüd metaboliseerida seda paratsetamooli, võtab suuremate annus korral siis maks kasutusele alternatiivsed nii-öelda metabolismi rajad ja just nende alternatiivsete radade kaudu tekibki siis selline toksiline nii-öelda ühend, mis siis hakkab maksarakke kahjustama. Nüüd mõni sõnaga koksiibidest ehk selektiivsetest COX-2 inhibiitoritest. Omal ajal nad töötati välja just selle mõttega, et kuna see põletiku vastane valuvaigistav toime käib on seotud just selle COX-2 inhibeerimisega siis ja just see seedetraktide haavandite teke on seotud COX-1-ga, siis arvati, et kui me töötame välja selektiivsed COX-2 inhibiitorid, siis me saavutame sama toime, aga ei ole neid seedetrakti kõrval toimeid. Ja tõepoolest koks kahe inhibiitoritel on mõnevõrra väiksem seedetrakti kahjustav toime, aga samas on leitud uuringud näitavad, et nad kahjustavad jälle rohkem nii-öelda suurendavad südame veresoonkonna haigestumise riski ja selle tõttu siis nende niisugune laialdane levik on tänapäeval siis toppama jäänud. Neil on omad kindlad näidustused ja nad on seotud eelkõige just luude ja liigeste teatud haiguste puhul on nad näidustatud suhteliselt sellistele noorematele ja sellistele inimestele, kellel on vähem väiksem risk kardiovaskulaarsete haiguste tekeks. Ja samuti selliseid ravimeid koksiibe on näidustatud ka näiteks teatud tüüpi kasvajate puhul, eelkõige just siis jämesoole polüübid, mis siis võivad nii-öelda muutuda pahaloomulisteks ja anda siis jämesoole kasvajad ja nende puhul on siis koksiibid olnud suhteliselt edukad. Nii, ja lõpetuseks siis, et milliste kriteeriumide alusel siis mitte steroidsed põletiku vastaseid vahendeid siis kasutada. Üldjuhul on siis selline, et valu vaigistamiseks ja palaviku alandamiseks sobib lastele siis kõige rohkem paratsetamool, kindlasti mitte anda aspiriini, eriti noorematele lastele kui seal 12 ja 14 eluaastat. Ja täiskasvanutel ei ole vahet, kas alustatakse siis aspiriini või siis paratsetamooliga. Nüüd, kui meil on vaja alustada põletiku vastast ravi näiteks luude liigeste haiguste puhul, siis tavaliselt arstid alustavad seda ibuprofeeniga just eelkõige selle tõttu, et ibuprofeenil on kõige vähem siis sellised ebasoodsaid kõrvaltoimeid. Nüüd raseduse ajal, kui on vajadus kasutada siis mitte steroidsed põletiku vastased vahendid, siis tuleb seda arvestada, et Need võib kasutada esimese ja teisel triimestril, aga väga ettevaatlikult tuleb kasutada neid siis nii-öelda kolmandal triimestril eriti salitsülaate, näiteks aspiriini, sest ta võivad siis pikendada sünnitustegevust ja samuti soodustada siis sünnitamise järgseid verejookse. Samas viimased uuringud jälle näitavad seda, et väikestes annustes acetüülsalitsüülhappe võib olla väga efektiivne ravim, näiteks preeklampsete ehk rasedustoksikoosi korral, aga seda siis otsustama peab juba konkreetselt arst. Nii, tänan tähelepanemist.